la papa la nyo botola bondo lemilo konde ko la usasangu ndakaponda jiso mpepela joi jem fumbu upo njami fumulungu ndalongo sola
Bepa pa le miambu kuka upo utipe kambo jorojem fumbu jo mfumbu kwa wako ukaraso kene iya posi nina iya tati enda kamu ukaraso mfumbu mkokosu
Upo ukuliko upo wolo ndakaponda Mchosolo mfumbu ya pose ume njambe nyome ngenju. Laya mfumo amfumaki uposo ume njambe. Ojo wala solo mkanda woye sambu. Chapter lukamla kumapele sambele ma versa jentondo. Wambu tushimi ayete ambo. Mkama njambe ya papigisa mvulu asepika okambongo ikakamba. Mkama njambe hapa wumbi sambanja. Untulo womba, womba ndengo, iwa womba. Jeko ne mungu shimete, baya mfumoche, oyo ngumenja, minyo mengenjo.
Emila mbokete, baya mfumo, ya pose ngumenja, minyo mengenjo. Kukunde njambe, nanangi mu, jentu nga mfumo.
So, solongete, ngombo njo pola, njambe, ndoko tungi, antu, amfumo. Ejinge, kete mfumo, mfumo je naso jene, ngunde nyome ndoko tungi. Ndendeke, lo wangisa, Laya mfumo, we naso wani. Ojo wala solo mkanda wawo itatelo, la chapter kentondo, ma versa kumapele nanei, wambu tushimi ambo, nde a sakulaka, nde a shimi lakate, nyo yale la bochi, nyo fulanele, nyo fujenketi, ko nyan pemilinketi.
Nambu kete mfumbo ya tate, mwume ni mfuminja mbenome, Kuka ntakongi watatisha nyintachala bala matatu tatu ntakongi kumbu yaona.
Lamboka upongo mnjokula. Kuko iwete matatu tatu utatisha je bala ngu adama nya eva. Iwondeke antuaswa antundu.
Ya kukumka ma adama nya eva ndiki ntatisha bala. Utebe yao bala wane uyongi.
Sosolo mnjopula wupo wa wolo ndakaponde. Bala jeta bala ne ulonde joi je wolo. Je wolo je njambe ndalonganye lanti wampame lo umoto. Ati yu ya pe njala itena imo. Yu ya pe nintache iteni imo. Yu ya pe nkopana. Ojo wala solo mkandawo etate lo. La chapter kape versa jomilena aneyi. Wambu tu shimila leti ambo njambe atepe lakate lako wolo mpame ninta chenyo mengenju ate lemi lango nangila lango utongila onto wongo okoche wosena lande majui jeko mpame majui jene mpame ango chika ishekende la nyengende ango mami ma nyawajende maki yape wango yala dembamo Wafondeke bala uyeo.
Lambu kete, adama nya eva ndoko popo isa kambo jokoje bala jene. Lakubumu shimilete, balo laonde ilimbetilo ya mfuminja meda chige ya mpamenyo umutu. La yale tena kemo, lige wango yale dimbamu. Bala jokoje ne, ofenande leso lamba wola mfumi Yesu Kristo. Lekiteke kongi.
Jejendaka ponda jee upo woko. Bala ambo fena. Le ilembetelo yi ye ekopeke Kristo Jesu ndakope eklesia kende. Ajikene nde asumba ka eklesia kende le kilawende nyo mengenju. Ale ku ilembetelo ye nyate anto ape wambo kopana. Gito po Kristo Jesu ndoto kopiso eklesia kende.
Lambu kankokos. Ma ala kubaku ingumo mpe wino so miambu ilembetela juji ingumo shime. Kuku nde kwa la wuku ombochi. Nkupula kwa mkajimu alo.
Unjo polelo kukajimulu.
Jago ndo wako pa mkupula mkukondi. Ule omu alikuwa wawajampa mchuka wajape nchaka sato.
Lako kuko, hape mkukos. Na jikende, unkana wanjamba mbutu shimi ate, mpame nyo umutu, lango yala onto, omo, apakoke, jempame mchuka wajape, tanga sato. Jijo, mfumi njambe, apakope.
Lambu kiti, lako wolo, mpame mchuka wajape, Kanga asatu. Kuku, ndikola wupu nkini. Wupu wa miwo le kwa mkokoni. Limi mkoko nengu ntachuke ngeye vajilako. Bana ama kwa mbo chika negu wadapeche. wupo umu kukandemba aku wupo wajo kukamisona yungu ya andakamu mongo sona wupo kongi
umu njopo la wupo wawolo ndakaponda aloko wawolo isho nsona wome nchavachi womba wola Kristo Jesu na jikende lako wawolo unto womba wola Jesu nchuka wanotunkina upata wola Jesu Kristo nunga nonja mbambo yane nyavijima wapa kukenjala itini motoku ojo wala solo nkana wo kore to kento kape ma chapter kape e chapter kasa mo versa jumla tano na kula amose chapter kasa tu versa asa tu watu shimambo kete bene baseni kango pata kumumba wula jesu la kango pata wula jesu nita chija ape apakuki
lambo kankokos iti untu upota wula juu jenjambe untu upota lembetela Yesu Kristu atuse jiwomi nyu untu wanja one wapakuki mchukam kukulambo lembeti anko kwa sora nsosolo. Eso neloke nsosolo yungu pusa nampi.
Ombe ya njupula. Eso neloke nsosolo kipa pusa mtu nkini. Eso neloke nsosolo yungu pusa ngome mfumi njambi. Upusa ngome mfumi njambi nyome ngenju.
Yoko ndo gona miku pwalo nkina nko kongi. Yoko upo kongi wan njambi wako pande bala jaso njala.
Lambo ka upo woko. Njambi kolongo wako pande bala njala la uomo la ntamfumu. Jia ntamfumo, nsamba nanga, baiwa loseka. La jikende njambe, ango lomboye, ase nanga loseka, la tuananga kambwe hanela.
Le ambo ka wopo, ingo wopi imo wopo la ki, wopo mkaji mwa wopo wawal. Awa la wanshi ne, ena sungu, lami, bata kesula laji, laji, bata tuana alami, ule omu, vama tuanshi ne, ule oni ndaka mfumbe, nduko asuli, mula wala wawo.
Lako, hape nkokos, ama tu, wapa liko amfumbe kana selimu la wala wawo ama toyonde anto amfumi jambe ndatunge jenkoche ampami la wala wawo ama tapa liko amfumbe wapa liko kana selimu la wala wawo pecheo
ambu kankoko solo saka ndakaponde ampame nshine kukubalisha wajiao jelo wala alisha kide jemfumbu walu nanga vayingu la vishisi ule omu wala sobali kwa wolo
jui jo bako kena ngema lako wolo jempame njisa la jende jelo jende kana kanga ikiri kende kia mfumbu la jikende iya pe oyonde dembamo kukunganji kenso solo pumbaka nyenama la waya mfumbu
wupo mwambo choli kwa mkokoni jia nchongo mpe ilimbiti uye wolo mfumi njambe oko pande mu jempame njita chanya la jende ya mfumbu
olo mbo kwa juja waliflay noso mpame mpumbaka mkopa la jende ngete kwa pande nyo mengenju. Ndoko pa na nyinta chela nde la balu na jikende nde aliko woju. Mpame mpumbaka nama la mbumba mkuke wa jende ge ndo la maji unitachi ya pe vula balu. Ngete walaso lunga nda wa Efeso na chapter ka tano ma vesa kuma pila tano wambo tushimi alete ambo nyo waome nyo kope wa jenyu ngete Kristo Jesu nda kope eklezia ojo nda pe nyome ngenjo la gambuje eklezia. Ko ishu mkumbaka mkopa, ampa mkumbaka mkopa, la jiasu. Na kula peto lo kentondo, chapter kasa tu vesa kesa ambele, pa mbetenye, jishu mkopa, la jiasu. Ngeti kula kolosai, chapter kasa tu vesa jume ajua, kukua mbetenye jishu mbala, jishu mkopa, la jiasu. Anto akucha Bible, vango wale avesa, nejiwa ndembetela, wupo okongo mpa mkukande, nintacheka na mkopa, la jende la bala.
Kusake fulalao pingumu shimi ajui jago cho imomela mbuku sasa ngunda kapo ndalo luku honu. Kukumuka kibayon shimi la nguvaiva mpame akope vaji, mpame intachanya wajende, mpame anange wajende mkokon. Ule omu, njambe atatepe ange juu imutu kulaku ja umutu kuku, mkajimu waze umende.
Msosolo umbu tipe ajuja wolo, umutu ayale lanseke umende ojende la bala. Njete uyende lanseke mpum, jikende mfumi Yesu Kristo ndeke otewo so ndeke womeso chompo mbaka njalala nseke upo kwa moto kundeke womoto ukukande njalala nseke womendi
lambu kete womoto aya ila nseke womendi naka mfumi Yesu ulendi la jiku womendeke la jiku womoto lansi kuku womo shimi akanede bala inta chengu vu bala jara ingu vu bala jamposo la kuko lamu kando njambi lako wopo mbo chonyo ntu shimi la nchanta mbo chiva chitaka lejilo njambi ndalunganye vayi wantundu wa bala
sasalo mbopola wopo wa wolo ndakaponda ojo balaso la ngano njambe la ntwa ya kintunu ntundu bambetenye tulimbito ta ntwa mochi la chitisa bala anto ako bachita kabala wo jigende bachuka kabade fula jigende bafuta nye kabala wo koko jinge binoso tena ntwa mochi baluko na akambwane banjalala baje fula kana bafuta nye bala wo na shentu lu balaso la dakujejeja latenye ilimbito yempa mekeneke tambo la meka nde achuka kabajape batenye kuilemeto ye Salomona lotukisa baji base anja ko tubala bayane asikuta bibe bangu tolenda lonka na we tatelu chapter kanei versa jumla juwa na kolonka ndo kumia dikanga kentondo chapter jumla otoi versa jumla juwa donc isho kanga ntane bananga kakambwa nentondo aya kalabaji fula isho asembole mbete ya Jesu Kristo loko te pa ko kinchuka baje fula la nanga ndiko iya nani
Ambuka jejenda kaponda. Ya koko nka maisho asambule mbetira Yesu Kristo loko kene kama to ya aka nko kosu. Avala yobwo kamu. Avala ubwo wa mampi.
Kamboje bal ubwo aloko juje ke kete ful. Avala so obonde ma wojwo njawo keso le Yesu Kristo. Koke fulango topo ke njambe kolongo woma ndiko nanga so inana nga avala so ubwo la lushi la lushi.
Yaka so isho nko kakanja ka avala ndumu.
Lako. Juijo bakuki. Balo yonde juije kekete, juije kina, juije chinde chinda, ko isho topa koke mamola, kanankakitola, ekire keneke njambi na mam. Topa koke njaka bala, kanga juiposa choche topa koke njaka bala.
Yoko ishongu nangamu, unka mavina sombo chi, ambutu na wajende, nchaka ambutu na women, ishongu nangamu.
Soso juijo tene fula, avale fula wale kolombu, ko ishongu kama tome na vina sombo chi, ambutu na wajende, kanga vina sombo chi, ambutu na women dela bala, Oko kasungu ndovenye, jende, nyinta achengu la bala jende, na jikene njambe, apako pe bala mbo. Nga ntunchika ngu la bajo, kanga gomodenye, haya li wolo, haya luhanel, wolongo, anto nyinta achengu la bajo, ngu mfumei.
Ambu kanko koso, ikome bala ukvokande, api isho lungu kula kini, ushimile nganji ushimile, lambu kaduji ngu mshimile anchongo kwemi, jizenda kakonde. Kujuji joko pumbama je bala, nchika li langi.
Je bala nchika li lansosolo, nsosolo. Ngo ufuje nganji. Ngo vajila wome mkopana ndaka konda njete nganji ke mfumi yeso ndoto kishonto. Ngo mfumi ye la ya mfumu. Aseko chiyo mkanonja mbe to balaka la kore toke ntondo chapter ka jomla sato vesa ke sambele watu shimlambo isho to ela nganji lewa jaso nganji ndeko fukume wa ya mfumo lewe hanela lewa nyechi nganji ndeko fukume. Ajikendo wa ujo walaso La korato kentondo chapter 27 verse 2 bambo tushimilambo nganji ndoko pukumeka baya mfumu ndoko kicheka baya mfumu ndoko longamera ndoko kongilaka baya mfumu ndoko ikeka ndoko pumieka baya mfumu je ko ndoko tipasete ngo sho nyenye nganji kensosoro la bala basu
bambo limbetira jisho njala vula bala basu Ndisho nyenye nganji waji nyawome lenye nganji. Ndugi ndikuwa upo mbo chiti, umu wanjambe enama wala mfumbo yesu mampi.
Upo kwa sawole kwa wolo. Msosolo umu wanjambe wangena mama nangino jesu je wolo le antwa mfumo. Pumbaka untolonto nanga nangino je wolo janto ndembetela la nyena umu wanjambe kolongo. Ojo wala sola mateo. Chapter 5 verse 10 asamalo watu shimila joini ejingela ngalatia chapter 5 asamalo verse 10 asekotia bible langu tobala watu shimila jisho nanga nanglo jewolo la tutina tinteteso janto ndibetela njambela nyana womu wande la ujito wande
jeje ndaka ponda au binguta shimila mura shipuye vaye munka ndo njambe akeneke indana la bala amfumbu Joyi mbochi deko juu na minko pulu. Wai wako nge wakumba maje ba jesu nkimbingi.
Upo wasawole kwa walondaka pond. Je ba jesu nchika lila, je ba jesu nkemba, kumba kisho nanga gai vane. Juyi jentondo, teke vanaso la vajeso, je mbalaka unkana wanjambi eche mfumu. Loshi la loshi mbalaka unkana wanjambi jisho nkemba la juyi jenzambi. Juyi jape, to yalila ekomo kisho, Ndombaka njambi. Mchike jite mfumo, chie mfumo, wese mfumo, nantono ke njambi, la lushi. Na koko, tuye ile komo kisho, Ntumbaka isambo je mpenjambi womo jisho ndo wanjeka la lushi la lushi.
Lambuka wopi ngumo shimila jisho njaka la mfumbu yesu la juu ijenjambi. Vali yashine lali kwa gulu ndakapon. Anjala ile chamba ja jelo dek. Jisho ngonda ngamu nkama vali wa gulu ambuku maa mfumbu yesu. Jisho ngonda ngamu.
Oso aliko wopo wa wajigende vali wa sondeka inaso la lushi la lushi. Nkama vali wa gulu ambuku kumi ala mfumbu yesu la wala waso. Yisho mpombaka ngu nchika la ya mfumo la dombe lole mfumi njambi. La jikende ndende ke dvejesu, ndende ke wolowosu, ujitoso che teke ngulende, ndende ke epelekesu. Nga jikende kenda kaponda nkukakaleso la ya mfumo ngido walaso la kore tokape, chapter jomila ape, la versa ye juwa. La ya so che to chike ngulende nyo mengeni. Le hane la, le la soyi, le nkechi la jemo. Ndenyo menge njo angu tukuche, aliko la ulan tukuche, laba yasa mfumu.
Rambu uka mkokos. Mali tatu hane umu shimi ya gete mfumi njambi atu sakulak. Atu shimi ya gete nyi ntache, ainda tungi mfumu mali tatu, ana nangi kamboje bala mali tatu, asakulak ampame nyo mutu, ali nyo fulane, nyo lo ujenket, nyo wuti, nyo la bochi jewol. Kukweche na isi ronge naki, ama tambo chiba likuwa mfutu. Ule omu, mkukaka nyi ntache, nyo mutu upa wuti. Jigende mpame kuku, ukumbuwa ni kuhungu wana, nka mumu tapa uti, ishungu na ngaandimu.
Nambo kope, lusaka ndakapo na laju ito, wopo wa saliko wopo wa walifula, jigende tene chene, avala valu futa na ndakapo nda, avali fula, alu futa na, jigende, oh, laje mapa wote, laje mi futa, laje mi kona, nkona. Ko, onkanoan jambato ushimela te, lako walo jisho njaka bala, nka mabaji apa wote. Baji nga mapa wote, toyakake bala, toti ntachango la wajoni, la bala jikende onyinde wopo njambi ndakope. Odo wala solo nkando Petro chapter 4 verse kesambele batu limitie batu shimia vijeli. Kukotue ndakalo nkando njambi tena ama tamochi vaya yaka futa wata wote kukuma ya chike la dombe lo la lushi la lushi tome na leko meleko ama tako vambu endo wote tome na Elisabete tome na Hana tome na Rebecca. Odo wala solo nkando njambi tena ama tane vaya kabufutile fula ko ajigendi wo ni ya pela dombele ya chikangula dombele lo shilo shi tamla nzambi ambo kuche dombele jo ambo nduta kangi ya ye koko janto ya ye kanduta donc la ko woro jisho mtona bajaso la jigende wapa wote to chikujito chengo la dombele na tunu ke nzambi nyo mengenjo
jeje ndaka ponda mumuli mbite yete kangu muzapa wote kamatumba chikangula kachangu minjambe mfuminjambe no mengenjo angu tumbula mbuka, nino menge njo angu tope, ajikendi vana ndindo kope, kamumu tapauti kukulongu lejiro njambinda wonge, lusaka ndakaponda. Wupuo miombo chivuli konda kankokon. Wupuo kongu kukasu, nangaje mfumbu yesu, handa mankereke mfumi njambiki ya hii.
Osa aliko jujeke kite ndakaponda. Aliko wolo isho mfumba, vanaso, vajaso, lambuka kenjambi. Ndawenye unkano njambi, lalushi, jiwo mkemba la njawo yeo. Tena tolumbetoto mochi lonka nonjambi. Nowa ojunda sele vato lonka nonjambi ya mbutushima mbo ma ojo elole yaye kebashi yaye mfumbo kende ke handaka. Mankele kenzambi kebashi keni. Ko tena kukulonka nonjambi la echa la ntoma michapta jomla asa amalo versa kumasato paolo la silase vashi milaka ulamiwolo kandu ambo awola mfumi yesu ndeke ase mfumbo keko wango handi.
Ndekua wupo mbochi. Ya vaya kongi wapapala nyon kama ambu wa vana ukukona nila vana awola nyingi.
Papala nyon kama wako chivana. Iwa kukola ujito wa mfumba vana o la vige njambe eche mfumo. Ndawenye mboka ke njambe eche mfumo. Ndawenye ambo Yesu Kristo ndeke oseji. Yesu Kristo ndeke mfumi keso jisho ndendavi njila jisha sochi angule nde jisho mpanda ma nyoike yai.
Lambu kankoko so jeje ndakaponda. Vana ambo chua kukubali uke te ulu ndakaponda. Vana ambo chua mkuchu ulake vayi vato seke ula nyengeo. Ise nguchu wana. Ise wana nyangu wana ukuko nanga wana uchu ula. Upa ula vayi wawa ukuko nunga nge.
So solo juhi chato yukonye na la mfumi mfumu. Echene vana wapo kopa vayi vashimila ishe toshekola nyengyo ko nkama bana bapo kila tosekola nyengo mpumbaka nda pangula nda venye mpuka kenzambe ko nkama bapoke nkukanda pe ili menkamba kanga nda jukua tuwambu jiwa nkajimu
ya jisho kukasu nangangi nkama tumbu buche untura mfumbu kesu jikande chene banyoyi iliku nkama untu ambu buwa mfumbu kesu isho nangasomu
Le saka ndaka pona la je wopo woso. Nka matumbo buche onto la mfumbo yeso isho to achike ngola dombel. To chiko jito mfumo ngole mfumi njana. Koko, ntunu kisha akane laka kambaso, isho yeso la wana la mvulu, aleko walo isho ndaweke va ibane va nyoyi. Je wona kana vaji ndembete la te, nyoyi yonde gambo, je ongo ya lalo onto mfumo. Ko onto che, onto mfumo mpumbaka njawola, Yesu Kristo, je lushondo nyoyi nde angovika. Kanga lembasa na wangu bo, kukonga matumba ula Yesu Kristo, tolo kwa aluhumu lechinda, laka nzani. Ko yoma denge, aliko lushondo awenye, gambo jen nyoyi. Ko tu walawaya ne jinge lonka na wo, kore tokape, chapter 4, nwa verse antondo, la lonka na wo Samuele, chapter 4, ke jomla ape, la verse jomla juwa wateke, vayi vayi ndana la nyoyi, kama nyoyi kimo kuposa la mfumbu Yesu, kukwaso nanga nge.
Saka ndakapo nda jikende mtu kasongo kuemi wa ya mfumo kutanshimia munga ndo mfumi njama. Kukukupuwa miombo chiwoliku. Munga matupa kucheketi. Ishungu nanga mu ujure sura vana. Ishungu nanga munga matumbu vonjana. Ishungu nanga munga matupa kuchijelu. Vana alina. Ve papa ve nyo unangemu upo muloni nkokosu.
Aliko upo wolo ndakapo nda lontina. Munga matumbu kuma la tina etinake njala ihumba. Vai upo la upo. Vaa janji. Okuwaso nanga ntondo nyenye bana sete zai banja bana kire janja ne mfumo ngoshila ke yanda ne ngoshia mponde ke yanda ne lake komeru koko ngo juje njambi ndoko chikala echinde chinde na kuisho pombaka nyenye bana sete ongonyi wonsosolonsosonde lolongula kanjambi ajenlete hi leke ishomoto yala naluhumu le chinde
rambuka nkoko sete bayan mfumo banja ne bangoshila Baive na sura nane langu kumangi kakumu. Luhumu lo sura anjao neo iyo ni ndakalu wungi. Kuba ya mfumo uchika sundira kachanjambi.
Kukote wete, njambi nyome ngenjo, ewa waya mfumo. Aya lihumba besu, aya lipa yesu, aya lenkechi la jemo yesu, nde nyome ngenja lihunjiwa, nde angu kuche, ihumba besu mfumo che, ngetu walaso lukando Filipi, chapter kanei, zesa jumla sato.
Lambu kankoko so, walifumi. Juu jeko mpeka mbuchi ya wana usasangungi.
Mbuchi ya wana wangu ya usasangu mkama wana wawula vayu wawo utepero la lushu la lushu. La jikende wupu wosondeke mfumi oko pandi.
Lambuka lambu limbeti la upi ngumu nkajimu wankoko so kuku walondaka pondi. Nia menete wana kuku vali kwa la waya mbuchi uyesu ajanjopolo. Ujitu wako ngi wosu wana ukuche surantumike mfumi njambi.
Wopo waso wole kwa wala ndaka ponda. Vana mpumbaka njawola mfumi Yesu Kristo na jikende iyo wapungu handa na jikende meto seka wakana menyengeo. Ontolonto wana la wana mpumbaka nde mkanela iliku keni mpumbaka mkanela ati Yesu Kristo aliko useji wonde nyome ngenju. Havaya neto walala Samuel kentondo chapter kape versa kuma pela samalo. Lako wala Samuel kwa kentondo chapter kasato versa kanei. Kuma la vesa ke jumu.
Lambu limbiti yeti, wana la wana, mpumbaka nino memu lukonde, ajigende bemba, iviku kelo chinda, hapa jigende papa ulaka, hapa jigende nyua ulaka, hapa jigende papa ndugu sambisa, hapa jigende langu chokila usanganye, la nindi yake, waya angikamieke. Ule onde, mangunga ke kukuluku, kangisure su wana, mpumbagishu ndimbiti yeti, mfumi yeso, abuoka, ikilawende vetoke, kukundi kola upu mkini, Wupoko ne ule omu wungu kajimu alo.
Lungu kajimu anchoki.
Wupu omi ule omu nkokone. Mkanga ote wa mfumbu na.
Ote mfumbu me ngu wumi. Mpa mendeke ote mfumbu. Kukote vete, kanga mpa mwende ote mfumbu, wolo che, esako che, akambuwa mfumo oposo wangu me Jesu Kristo. Ndendo kukima nye, mpa me jende, ndongo sola kana mbonganye mfumbo kendi ko tile visa susha mfumo che ngule Jesu Kristo nyome ngeyondike la jiko Jesu che
lambu kete mpami ndiko tewa mfumbo ko la jugoje tempumo la jugoje mfumbonde Yesu Kristo ndiko sejios lambo limetira nkokos wupuo mi wole ko mbo chinkokon unanga somo veo ko kenna nga mo jempumbo ke ko nyita che la wolo la vu la ntunduke anto anjan
wopo wosole ko wonda kaponda liende ante fula pale mbetel je mfumbo njala vu je mfumbo nyita che la jiko ye wolo njo mpame omoto bana ndembetela Yesu Kristo kamisha mfumo cha tumbo ya asika Kristo asele mbete ya mboka kenzambe mfumbo Yesu ingo ya labu na ke jipu na kambanji na ko lunju na ko la ke tamba njupwana na kamposu tongo ya lisha mfumo cha nguvu ajikende tongo ka Yesu Kristo nyome woma ndi nyome ngenyange denye uposu nyitache na mfumbo kesu
lusaka ndaka ponda imumule mbete la vayi wa mfumbo wupu nyitache kao vayi wa usi Kristo nya wajende cha usi Kristo wu moto nya umende la vana wao wopo leo la mfumbukeo la mbole mbetila malusiro loko tumba chikala lolombo li mfumi Yesu Kristo jene mtu koche jisho njala vu la jisho njiva nama avala basu la jisho njia mfuje vana basu mfumi njambe atu sakolisha mfumo jeju jende jintachala mfumbu Yesu la jisho toa shiro sangolondi lo wolo tukuke la mbanja mfumo jajanda kakondo
koko mko panshimela vinaso asapala lembeta Yesu Kristo ase chimba chimba, ase konga, kenoko konga watu pewe, wale mbete ambo, iwa ntoba lekole tena kia wolo kiwa njala Yesu Kristo, je awala wao njala wolo, na iwa nintache vuu la awala wao. Zikende ngilisho tepe yaki, je bala njala vuu njala wolo, ngo antoa mfumu, le wome, le waji, le wana, jemete la Yesu Kristo. Ase pato ule mbete la, ase awala wao wafutana, wawile jimba wache la Yesu Kristo, we ambo ndendeke mboka, ndendeke wolo, ndendeke vuu, lwa kamba wala mfumoche, ukusa ngome Yesu Kristo. Papa wanyo boto la bondo lemilo kondeko la usasangu ndakaponda jiso mtepela joi jemfumbu wopo njamifumo longo ndalongo sola
we papa le miambu kuka wopo utipe kambo joko jemfumbu jo mfumbu kwa wako ukakasu kene iya pusi nina iya tatia ndakamu ukakasu mfumbu mkokosu
wopo wakuliko wopo wolo ndakaponda mchosolo mfumbo ya pose ngume njambe nyome ngenju. Gaya mfumo waki oposo ngume njambe. Ojo wala solo nkanda woye sambo. Chapter lukama la kumapele sambele ma versa jentondo. Wambu toshime ya yete ambo. Ukama njambe ya papigisa mvulu ase pika okambo ngo ikakamba. Ukama njambe hapa wumbi sambanja. Untolo womba, womba ndengo, iwa womba. Jeko ne mmoko shimete, baya mfumoche, oyongu menja, minyo mengenjo.
Emila mbokete, baya mfumo, ya pose ngu menja, minyo mengenjo. Kukonde njambe, nanangi mu, jentu nga mfumo.
So solongete, ngombo njo pola, njambe, ndoko tongi, anto, amfumo. Ejinge, jete mfumo jene, naso jene, ngunde nyome ndoko tongi. Ndendeke, lo langisa, waya mfumo le naso wani ojo wala solo nkanda wawo itate ilu la chapter kentondo na versa kumapele nane wambu tushimi ambo nde asakulaka nde ashimi lakate nyo yale la bochi nyo fulanele nyo fujenketi ko nyape milinketi
mambu kete mfumbo ya tate ngumene mfumi njambi nome kuka ntakongi batati isha nintache la bala ma ditatu ntakong kumbuye ona.
Lamboka upongo mungyo pula. Kuko ewete ma ditatu utati isha je bala ngu Adama nya Eva. Iwondeke antu aswa ntundu.
Ya kukumka ma Adama nya Eva ndiki ntati isha bala. Utebe wa bala wane uyongi.
Sosolo mungyo pula wupo wo wolo ndakaponde. Bala jeta wo bala ne ulonde juu je wolo. Je wolo je njambe ndalongo ndalonganye la nti wampame lo umutu. Ati yu ya pe njala itena imo. Yu ya pe nintache iteni imo. Yu ya pe nkopana. Ojo wala solo nkanda wo etate lo la chapter kape versa jomile nane yi. Wambo to shimila letei ambo njambe atepela kate la ko wolo mpame nyinta chenyo mengenju ate lemi lango nangila lango tongila onto wongo okoche wofena lande maju ijeko mpame maju ijene mpame ango chika ishekende la nyengende ango mame ma nya wajende maki yape wangu yala dembamo osondeke bala uyeo
lambo kete adama nya eva ndoko popo isa kambo joko je bala jene akubo mushimilete balo londe limbeti wa yampu minja meda chike yampa menyo mutu wa yale tena kemo ndike wangu yale dembamo bala joko jene ofenande leso lamba wola mfumi Yesu Kristo lekeke konge
jejenda kapona je upo woko bala ambo fena le ilembetelo yi ye ekopeke Kristo Jesu ndakope eklesia kende ajikende nde asumba ka eklesia kende le kilabe ndi nyomengende ale ku ilembetelo ye nyate anto ape ambo kopana gito po Kristo Jesu ndakopiso eklesia kende
lambo kan kokoso ma ala kuba ku ngumo mpe binoso lambo limbeti ya juji ngumo shimere kuku ndi kwa wopombochi nkupula ke ngukajimwalo
unjo polelo kukajimulo
jago ndi kwa kopa mkupula nkokono ule omu ale kwa wala jampa minchuka la jape nchaka sato
na kwa kuku api nkokos na jikende unkana wanja mbambu tu shimi ate mpame nyo umuto lango yala onto omo apako ke jempa minchuka waji ape kanga sato jijo mfumi njambe apakope
lambu kete lako wolo mpame nchuka la jape kanga sato kuku ndikola wupu mkini wupu wa miwo le konkokoni limi nko nengu ntachuke ngeye wajilako wana ama zambo chika negu wadapechi wupu wa umu kukande mba aku wupu wa wajio kukamiso na yungu ya andakamu mongo sona wupu konge
umu njopo la wupu wa wolo ndaka konda hali kwa wolo isho msona wome nchavaji womba wola Kristo Jesu na jikende lako wolo unto womba wola Jesu nchuka onop untonkina upata wola Jesu Kristo nunga nonja mbambo yane nya vijima wapa kukenjala itini motoko ojo walaso nunga nawo kore tokento kape ma chapter kape chapter kasa mo versa jumla tano na kula amose chapter kasa tu versa asatu watu shimambo jete bene baseni kangopata kumumba wola Jesu la kangopata wola Jesu nintachija ape apakuki
lambu kankokos Ezi untu upota wola juu ijenjambe, untu upota lembetela Yesu Kristu atuwese jiwomi, ni untu wanja wane, papa koke nchukam, kukulambo lembete anko kwa sala msosolo. Eso neloken sosolo, yombo posa mambi.
Ombe anjupul. Eso neloken sosolo, kipa posa mtu nkini. Eso neloken sosolo, yombo posa ngome mfuminjambe, uposa ngome mfuminjambe nyome ngenju.
Jeku ndo gona miko puwa lonki nankokon. Yoko wopo kongi wanjambe yoko pande bala jaso njala.
Lambo ka wopo woko. Njambe kolongo woko pande bala njala la womo la ntamfumo. Je ntamfumo nsamba nanga vayi wa loseka. Tajikende njambe ango lombo ye ase nanga loseka la tuwa nanga kambo ye hanela.
Lambo ka wopo wopo imo wopo laki womo nkajumwa wopo wolo. Abala banshi ne enasungu vami bata kesula baji bata tuana vami ule omu vama tuanshi ne ule oni ndaka mfumbe nduko asuli mula abala wawo
lako hape nkokos ama tu lapa liko mfumbe kana selimu la abala wawo ama tu yonde anto mfumi jambe ndatunge jenkoche ampami la abala wawo ama tapa liko mfumbe lapa liko kana selimu la abala wawo pecheo
Tambu kankoko solo saka ndaka ponde. Ampa menshi ne kukubalisa wajiao jelo. Wala visha kire jemfumbu. Walu nanga vayingu la vishisi. Ule omu. Wala sobali kwa wolo.
Jui jo. Bako kena ngima. Lako wolo jempame. Njisa wajende. Jelo jende. Kana kanga kire kende kia mfumbu. La jikende. Ia pe. Oyonde dembamo. Kukunganji kenso solo. Pumbaka nyanama. Lava ya mfumbu.
Mwuko mwambo chuli kankokoni. Njia nchongo mpe ilimbeke uye wolo. Mfumi njambe oko pande moje mpame njita chanya wajende ya mvulu.
Olo mbo pwa juja walifula yunosu. Mpame mpumbaka mkopa wajende njete kwa pande nyo mengenju. ndokopa na nyinta chelande la ba, la balu la jikende nde aliko woj mpame mpumbaka nama la mbumba nkoke wa jende je ndula maji unitachi ape vula balu ngeto walaso lonkanda wa Efeso na chapter ka 5 ma verse la 15 bambo tushimi alete ambo nyo laome nyo kope wa jenyu ngete Kristo Yesu nda kope eklesia ojo nda ape nyomenge njo la gambuje eklesia ko ishun kumbaka nkopa ampame pomaka nkopa la jasu na kula petolo kentondo chapter ka 7 verse ke 2 pambe tenye jishun kopa la jasu ngete kula Kolosai chapter ka 7 verse jo me ajua ko pambe tenye jishun bala jishun kopa la jasu anto akocha bible bango wale a verse ne jiwon de betela wopo kongo ampame kukande nta cheka na nkopa la jende la bala
Tusake fulala wopi ngumo shimi ajui jako cho imomela mbuku sasa ngunda kapo nda ulo luko omi. Kukumuka kive unshimi la ngu vaiwa mpame akope vaji, mpame intachanya wajende, mpame andange wajende mkokoni. Ule omu, njambe atatepe ange juu imu tuku la kuja umu tukuku, mkajumu waze umende.
Msosolo umu tipe ajujia wolo, umu tu ayale la nseke umende ojende la bala. Ngete uyende la nseke mpum, jikende mpumi Yesu Kristo ndeke otewoso ndeke womeso chompo mbaka njala la nseke upoko moto kundeke womoto ukukande njala la nseke womende
lambu kete womoto aya ila nseke womende na kwa mpumi Yesu ulende la jiku womende ke la jiku womoto lansi kuku womo shimi ya ranede bala intashengu bu bala jarengu bu bala jamposo la kuhu lomkando njambi laku wopo mbochonyo ntu shimila nchanta mbochi wachitaka le jiro njambi ndalunganye wai wantundu wa bala
sasolo mbopola wopo wa wolo ndakaponda ojo walaso la mkano njambi la ntuwa ya kintunu ntundu la mbetenye tulibetota ntuwa mochi la chitisa bala ntuwa kwa wachitaka bala wo jikende wachuka kabade fula jikende wafuta nye kabala wo kuko jinge vinoso tena ntuwa mochi waluko nanga akambo aneba njala la baje fula kana bamfuta nya bala bawo na shentu ndo wala sala de kujejeja batenye ilimito ye mpa mekene ke tambo la meka nde achuka ka bajape batenye ku ilimito ye salomona to chukisa laji la se anja ko to wala baya ne asikuta bibe bangu tolenda lonka na weta telu chapter ka nei versa jumla jua na kolonka ndo kumia dikanga kentondo chapter jumla otoi versa jumla jua Donc, Yisho, quand on t'en est venu à la campagne, on t'en est venu à la fula. Yisho, assemble le bétail Jésus Christ au loco, te pas qu'aucun chouka à la vie fula, la nangue de poïa nangue.
Amboka, j'ai j'en d'a raponde. Y'a coco, un camacho, assemble le bétail Jésus Christ au loco, kené, kamato y'a ka un cocos. Avala, y'a ou voa, kamo. Avala, ou voa, mampi.
Kamboja, balo, voa, à l'oko du jeke de foule. Avala, so, ou vonde, ma wodjua, njawoke, so, le Jésus Christ. Koke fulango topoke njambe kolongo woma ndiko na maso inana nga abala so ubola lushila lushi.
Taka so isho mko kakanja kaa abala ndumu.
Lako, juhi cho bakoke. Balo yonde juhi je kekete, juhi je kina, juhi je chinde chinda. Ko isho topakoke mamola kana nkakitola. Ekele keneke njambi na mami. Topakoke njaka bala kanga juhi posa choche topakoke njaka bala.
Ya kukishungu nanga muunga mabina sombo chi ambu tuna wajende nchaka ambu tuna wume ndi shishungu nanga mu.
Soso juu chotene fula. Avali fula wale kolombu. Kukishungu kama tuwa mena vina sombo chi ambu tuna wajende. Kama vina sombo chi ambu tuna wume ndela bala. Uku kasungu ndovenye jende ninta achengu la bala jende. La jikene njambe apako pe bala mvo. Nga antu nchika angu la bajo. Kanga gomo jenye chi. Aya liwolo. Aya luhanel. Wolongo antu ninta achengu la bajo. Ngu mfumei.
Rambo kanko koso ikome bala ubogande ati shulungu kwa zinu shimile nga jiyo shimile Rambo kajuji ngumo shimi ya chongo kwemi jeje ndaka ponde Kujuji joko pumba maje bala nchika li langi
Eh, je bala nchika li lan sosolo sosolo Ngo mfuje nganchi Ngo wajira wome mkopana ndaka ponda njete nganji ke mfumi yeso ndoto kishonto Ngo mfumi ye vaya mfumu Aseko chiyo mkano njambe tu walakala kore toke ntondo chapter ka jumla sato vesa ke sambele watu shimla mbo isho tuye la nganji lewa jaso nganji ndeko pukume vaya mfumo lewe hanela lewa nyechi nganji ndeko pukume ajikendo ojo walaso la kore toke ntondo chapter jumla sato vesa sambele bambu tushimilambo nganji ndoko pukumeka baya mfumu ndoko kicheka baya mfumu ndoko ndoko longamera ndoko ndoko kongilaka baya mfumu ndoko ndiki keka ndoko pumieka baya mfumu jeko ndoko tipasete ngo isho nyenye nganji kensosoro na bala basu
bambu limbitira jisho njala vula bala basu ngisho nyenye nganji baji nyawumi lenye nganji ndiki ndikuwa ukombo chiti wumu wanjambe enama wala mfumbu yesu mampi
wupu wako sohule kwa wolo msosolo wumu wanjambe wangena mama nangilo jesu je wolo lia ntua mfumu pumbaka untolonto nanga nangilo je wolo janto ndembetela la nyena wumu wanjambe kwa lungu ojo wala sola mateo chapter 5 versa jome asamalu batu shimila joine ijingila ngalatia chapter 5 verse 10 aseko cha bible bangu to bala batu shimla jisho nanga nangu je wolo la to tena tinteteso janto ndebetela njambela nyana wo mu wonde la ujito wonde
je je ndakaponda au bingu tan shimila mura shipuye baye mu kando njambe akeneke indana na bala amfumbo je imbo chide kwa jona minko pul bayi wakonge wahumba maje ba jesu nkimbinge
wopo waso wolo kwa wolo ndakaponda je ba jesu nchikalila, je ba jesu nkemba, mbakisho nanga la ibane. Juu jentondo, teke la naso la bajiaso, je mbalaka unkana wanjambi, yeche mfumu. Loshi la loshi, mbalaka unkana wanjambi, jisho nkemba la juu jenzambi. Juu jape, to yale la ekomokiso, ndombaka njambi. Nchike jite mfumo, che mfumo, wese mfumo, nantono ke njambi, la loshi la loshi. La kuko, to yale ekomokiso, nchumbaka isambo je mpenjambi womo jisho ndo wanjeka la lushi la lushi
lambuka wopi ngumo shimila jisho njaka la mfumbu yesu la juu jenjambi la yashi ne la likuwa wulunda kaponde anjala iliku nchamba jajelo ndek ishongo nangamu nka mawai wa wulua mbuku maa mfumbu yesu ishongo nangamu
oso alikuwa wopo wa wajikende la yi wasondeka inasu la lushi la lushi Mkama bayi wa wolo wa mboto kome ala mfumbo yeso, la wala waso, isho mpombaka ngu nchika, la ya mfumo, la dombe lole mfumi njambi. La jikende ndendeke vejesu, ndendeke wolo wasu, ujitoso che, teke, ngu lende, ndendeke epelekesu. Nganjikende, kenda kaponda, mkukaka leso, la wala mfumo ngido walaso, la kore tokape, chapter jomila ape, la versa ye juwa. Baya soche, tochike ngule ndenyo mengenjo. Le hanela, le la soyi, le nkechi la jemo, ndenyo mengenjo, angu tukuche, aliko la wulantu kuche, la baya sa mfumu.
Rambu uka nkokos. Ma tatu hane umu shimi ya kiti mfumi njambi atu sakulak. Atu shimi ya kati nyi ntache, ainda tungi mfumbu ma tatu, ana nangi kamboje bala ma tatu, asakulaka mpame nyo mutu, alinyo fulani, nyo ujenket, nyo wuti, nyo wabochi jeworo. Kukweche na isi ronge naki ama tambo chiba yukwa mfuta. Ule omu, mkukaka nyintache ni umudu upa wote. Jigende mpami kuku, ukumbu wande kuhungu wana. Nka mumu da pa wote. Ishunguna nga andimu.
Nambo kope, lusaka ndakapo na laju icho. Wopo saliko wopo wa walifula. Jigende tene chene, avala valu futa na ndakapo nda. Avali fula, alu futa na, jigende, oh, vajie mapa wote, vajie mi puta, vajie mikono na nkokono. Ko onkano jambato shimilate la ko wolo jisho njaka bala nka mabaji apa wote. Baji nga mapa wote to yakake bala to ti ntachango la wajoni la bala. Jikende onyinde wopo njambi ndakope. Ojo wala solo onkano Petro chapter 5 verse kesa mbele batu lembechie batu shimia dijen. Kukotue ndaka onkano njambi tena ama tamochi vaya aka futa wata wote. Kukuma ya chike ya chika la dombe lo la lushi la lushi. Tome na leko mleko ama atako wambu endo wote. Tome na Elisabete. Tome na Hana. Tome na Rebecca. Ujua wala solo nkano nzambe. Tena ama atane. Maya kabufutile fule. Ko ajikendi wo ni ya pela. Dombele ya chikangula. Dombele la ushilo ushi. Tome na nzambi. Ambo kuche dombele jo wambu endo wote. Kangi ya ye gogo janto. Ya ye kando wote. Donk lako wolo. Jisho mtona wajiaso. Na jikende wapa wote. Tochi kujito chengo. La dombele nantunu kenza minyo mengenjo.
Jeje ndaka ponda imumu limbete ete. Kangu mutapa ute. Mkamatumba chika ngu ya kacha mfumi njambi. Mfumi njambi no mengenjo. Angu tumbula mbuka. Nino mengenjo. Angu tope. Ajikendi vana ndi ndoko ope. kamumu dapawuti kukulo ongu le jilo njambinda wonge lusaka ndakaponda. Wupu wa miombo chivuli kwa ndakankokoni. Wupu wa kongu kukasu nangaje mfumbu Yesu nhanda mankeneke mfumi njambike ya ye.
Osa aleko jujeke kite ndakaponda. Aleko walo isho mfumba ganaso gajaso lambuka kenjambi. Ndawenye unkano njambe laloshi laloshi jiwo mkemba la njawoyeo. Pena tolumbe toto mochi lonka nonjambi. Nowa ojunda sele gato lonka nonjambi ambu toshima ambo ma ojo elola ke elola yaye ke bashi yaye mfumbo kende ke handaka. Mankele kenjambi ke bashi keni. Ko tena kukulonka nonjambi la echa mantuma michepta jomla asa amalo versa kumasato paolo la silase bashi milaka ulamiwaolo kando ambo awola mfumi Yesu ndeke ase mfumbo keko wango handi.
Ndekuwa wupo mbochi. Ya vaya kongi wapa pala nyongu kama ambu wa vana ukukona nyela vana awa wanyingi.
He. Papala nyongu kama wako chivana. Iwa wali kola ujitu wa mfumba vana wo la vijen jambe eche mfumo. Ndawenye mbuka ken jambe eche mfumo. Ndawenye ambo Yesu Kristo ndeke oseji. Yesu Kristo ndeke mfumi keso. Jisho ndendavi njila visha sochi angule nde. Jisho mpanda ma nyoike yai.
Lambu kankoko so jeje ndakaponda. Vana ambo chua kukubali uke te ulu ndakaponda. Vana ambo chua ngu chula kivai vato seke ula nyengeo. Ise nungu uchi wana. Ise wana nyangu wana ukukona nga wana uchula. Upa wala vai wawa ukukonu nangangi.
So solo juhi chato yukonye na la mfumbi mfumu. Echene vana wapo kopa vai wa shimila. Ishe tosheko la nyengeo. Ko mkama vana wapo kila tosheko la nyengeo. Tosekola nyongo mpumbaka nda pangula, nda venye mpuka kenzambe, kuhunka mabapoke, nkuka nda pe, ili menkamba, kanga nda jupua tuwambu, jiwa nkajimu.
Ya gisho kukasu nangangi nkama tumbu buche untura mfumbu kesu, jikandi chene banyoi ili, nkama untu ambu buwa mfumbu kesu, isho nangasomu?
Lusaka nda kapu nalaja, je wopo woso. Nkama tumbu buche untu la mfumbu yesu, isho toa chike ngula dombel to chiko jito mfumo ngole mfumi njami koko ntunu kisha akani lakakambaso isho Yesu la wana la mvulu aleko walo isho ndaweke va iwane va nyoi je wona kana vaji ndembete late nyoi yonde gambo je ungo ya lalo nto mfumo ko ntoche nto mfumo mpumbaka njawola Yesu Kristo je lusho ndo nyoi nde ango vika kanga lembasa ne wango vo kukunga matumba wala Yesu Kristo, tolo kwa aluhumu le chinda, laka nzami. Ko oyoma denge, aliko ushunda wenye, gambuje nyoyi. Ko tu wala waya ni jinge lonka na woko, kore tokape, chapter kata anuwa verse antondo, na lonka na woko Samuele, chapter ke jomla ape, la versa jomla juwa wate ke, vayi wa indana la nyoyi, kama nyoyi kimbo kuposa ala mfumbu Yesu, kukwaso nanga nge.
Saka ndakapo nda jigende mtu kasongo kuemi, waya mfumo, kutanshimi ya munga ndo mfumi njami. Kuku wupu wa miombo chiwoliku. Nka matupa kuche kiti. Ishungu nanga mu ujule sula vana. Ishungu nanga mu nka matumbu konja. Ishungu nanga mu nka matupa kuche jelo. Vana alina. Ve papa, ve nyo. Unangemu. Wupu wa muloni kokosu.
Aliko wupu wa wolo ndakapo na unkina. Nka matumbu kuma la tina itinake njala. Ihumba. Vai wupu la wupu. Vava. Kwa janji. Oku kwasu nanga ntondo. Nyenye vana sete. Vai vanja vana. Kile janja ne mfumo ngo shila. Kile janja ne ngo shia mponde. Kile janja ne lake komeru. Koko ngo juu jenjambi ndoko chikala echinde chinde. Lakuyusho pumbaka nyenye wana sete ongonyu wansoso onde lolo ngula kanjambi. Ajene lete hii ndeke ishongoto yala laluhumu le chinde.
Rambu kankoko sete baya mfumo wanja ne wangu shila. Baiwe nasura nane wangu kumangi kakumu. Luhumu losura anja one yoni ndaka lugungi. Kuba ya mfumo uchika sundira akatanjambi.
Kukote wete, njambi nyo mengenjo, ewa waya mfumo. Aya lihumba besu, aya lipa yesu, aya lenketi la jemo yesu, nde nyo mengenja lukonjewa, nde ango koche, ihumba besu mfumo che, nge tuwa laso, lukandoo Filipi, chapter kanei, versa jumla sato.
Lambu kankoko so, walifun. Zui Jacob Beka, ambuchi ya wana usasangungi.
Mbochi yewa na wangu ya lusasango, mkama vana, vavula, gai wawo, utepe wawo la lushi. La jikende wopo wosonde ke mfumi oko pande.
Lambu ka lambu limbeti la wopi ngumu nka jimu wanko koso kuku wawondaka pondi. Nyamene te wana kuku wali kwa la vayambo chi uyesu ajanjopolo. Ujitu wako ngi wosu wana uko chesura ntundu ke mfumi njambi.
Wopo woso wole kwa wawondaka pondi. Wana mpumbaka njawola mfumi Yesu Kristo la jikende iyo wapungu handa la jikende meto seko kana menye ngeo. Ontolonto wana la wana mpumbaka nde mkanela iliko kene mpumbaka mkanela ati Jesu Kristo aliko useji wonde nwame ngencho. Avaya neto walala Samuel kentondo chapter kape versa kuma pela samalo. Nako wala Samuel kentondo chapter kasato versa kanei kuma la versa ke jumu.
Lambo limbiti yeti wana mpumbaka nino memu uloko ndi ajigende bemba iviko kelo chinda apa jigende papa ulaka apa jigende nywa ulaka apa jigende papa ndugu sambisha apa jigende langu chokela usanganye la nyingi yaki waya angi kamieki ule ondi mangunga ke kuko uloko kangi sule so wana mpumbaki shu ndi mbiti yeti mfumi yeso abuoka ikilawe ndi vetoke kukundi kola upu mkin upoko ne ule omu wongu kajimu alo.
Loko kajumu anchoki.
Wupu wa miu ulo ni mkokoni. Mkanga wote wa mfumbu na.
Oto mfumbu me ngo wome. Mpa mendeke oto mfumbu. Kukote wete, kanga mpambu yendo oto mfumbu, wolo che, esako che, akambuwa mfumo oposo ngo me Jesu Kristo. Ndendo kukimanye, mpa me jende, ndongo sola kana mbonganye mfumbu kende. Ko ti le vis association pour moi che ngole Jesu Kristo nyo menga yonde gela jigo Jesu che
lambo kete mpame ndiko tewa mfumbo ko la jigo je te mfumo la jigo je mfumbo ndi Jesu Kristo ndiko se Dios lambo le mbete anko koso wupu wo mi wole ko mbo chinko kon unanga somo be oko ke nanga mo je mfumbo ke ko nyinta che la wolo la vu la ntundu ke anto anjan
wopo wo so wole ko wonda kaponda diende ante fula pa le mbete la je mfumbo njala vu, je mfumbo njinta chela yijiko ya wolo, njo mpame omoto vana mbembete la Jesu Kristo. Kamisha mfumo che tumbo ya sika Kristo asele mbete ya mboka kenzambe, mfumbo Yesu ingo ya la vu, lake jipu, lake mbanji, lako lunju, lako lake tambe njukwana, lake mposo. Tongo yalisha mfumo che angu vu, ajigende tongo ka Jesu Kristo nyome woma, nde nyome ngedenye uposo njinta che na mfumbo kesu.
Lusaka ndaka ponda imumule mbete la vayi ba mfumbu wupu intachekao vayi wao se Kristo nya wajende cha wose Kristo wu moto nya wumende la vana wao wupu leho la mfumbu keo la mbole mbetila malo silo loko tumbala chikalalo lombo ni mfumi Yesu Kristo jene nito koche jisho njala vu la jisho njiva nama avala vasu la jisho njia mfuje vana vasu mfumi njambe ato sakolisha mfumo jejui jende ji intachela mfumbu Yesu la jisho toa silo sangula ndiwa wolo tukuke lambanja imfumo jajanda kakonda.
Koko, mko panshimela vina so asapata lembete ya Jesu Kristo, ase chimba, ase konga, kenoko konga watu pewe, wale lembete ambo, iwa nto wale kole tena kia wolo kiwa njawala Jesu Kristo, je awala wao njala wolo, na iwa njate vu la awala wao. Jikende njivisho tepe yaki, je bala njaa vu njaa wolo, ngu antwa mfumo, le wome, le waji, le wana, lembete la Jesu Kristo. Ase pato lembete la, ase avala wawa futana, wawile yimba wache le Jesu Kristo, wewa mbo ndendeke mboka, ndendeke wolo, ndendeke vu, nduwa kamba wala mfumoche, oposto ngome Jesu Kristo.